qoon daangoon si qaan iyo waliba wqooyiga oo klaba ay ku jiraan xukun deg.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shumai. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatatu Machi 15 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika kupitia masafa FM sehemu mbali mbali duniani na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa ni kwamba serikali ya Marekani imetoa msaada wa dola milioni 8 jijini Dar es Salaam hii leo kwa ajili ya wakimbizi wanaoishi kwenye baadhi ya makambi nchini Tanzania.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuahirisha zoezi la utoaji chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19 nchini humo. Kisa na maana nini?
Vaksin ambao tulipokea ile vaksin AstraZeneca, liripotiwa kwamba mu inji saba za Europe kuko batu benye walipokea ile vaksin na bakakuwa na matrouble za coagulation. Tuna anatanda utafiti ifanyiwe.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Madaktari wasiokuwa na mipaka wanasema vituo vya afya vimeporwa, vimevunjwa na kuharibiwa katika shambulio la makusudi na lilioenea kwa taasisi za huduma za afya katika mkoa uliogubikwa na ghasia wa Ethiopia wa Tigray. Shirika hilo la misaada ya kibinadamu liliripoti hii leo Jumatatu kwamba karibu 70% ya vituo vya afya 106 vilivyofanywa uchunguzi kutoka katikati ya Desemba hadi mapema Machi vilikuwa vimeporwa na zaidi ya 30% vilikuwa vimeharibiwa. Taarifa hiyo ilisema ni 13% tu ndio vilikuwa vinafanya kazi kama kawaida. Matokeo haya yanaongeza wasiwasi kwa ustawi wa watu milioni 6 wa Tigray. Mapigano yanaendelea wakati vikosi vya serikali na washirika wao wakiendelea kuwasaka viongozi wa mkoa huo wanaokimbia. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani alisema Jumapili kwamba nchi hiyo ipo katika mwelekeo sahihi na mamilioni ya Wamarekani wanapokea chanjo ya corona, lakini alikuwa mwangalifu juu ya idadi kubwa ya maambukizi ilivyo. Akiongea kwenye kipindi cha NBC Television Meet the Press, Anthony Fauci alionya kwamba unapopata wagonjwa wapya katika kiwango karibu na maambukizo mapya 60,000 kwa siku, kila wakati kuna hatari ya kuongezeka tena. Fauci alitumia Italia kama mfano wa eneo ambalo kesi zilipungua. Alisema Italia walipoona wanaingia kwenye idadi ya kupungua kwa kesi, wakaacha kuchukua hatua za kiafya za umma, ambapo ilichangia kuongezeka kwa maambukizi ya sasa kwa nchi hiyo na kulazimisha maafisa kuweka sehemu za nchi hiyo kwenye karantini Jumatatu. Aliwasihi watu kuendelea kuheshimu hatua za kiafya za umma, hasa kuvaa barakoa. Marekani inabaki inashikilia idadi ya juu katika orodha ya kesi za COVID-19 kulingana na kituo cha John Hopkins, chombo cha utafiti kinachotoa kila wakati idadi ya COVID-19 na uchambuzi wa kitaalamu. Marekani ina maambukizi milioni 29.4 katika maambukizi duniani ya karibu milioni 120 ya COVID, ikifuatiwa na Brazil yenye milioni 11.4 na India milioni 11.3. Wakati huo huo, kampuni ya AstraZeneca ilisema Jumapili kwamba utafiti wa mapitio ya taarifa zake haukuonyesha kuwa chanjo yao inasababisha kuganda kwa damu. Televisheni ya serikali ya Iran inasema kikosi maalum cha ulinzi nchini humo cha Revolutionary Guard kimezindua kituo kipya cha makombora chini ya ardhi kilichotengenezwa kuhifadhi makombora hayo. Ripoti ya Jumatatu inamnukuu kamanda wa ulinzi Jenerali Hussein Salami akisema kwamba meli na makombora hayo ya masafa marefu yatalipa nguvu zaidi jeshi la wanamaji. Ripoti ya televisheni ilionyesha picha za makombora mengi kwenye nafasi iliyofungwa inayofanana na njia nyembamba chini ya ardhi. Haikusema kituo hicho kiko wapi. Na tangu mwaka 2011 Iran imejivunia vifaa vya chini ya ardhi kote nchini humo na pia pwani ya kusini karibu na mlango mkakati wa Hormuz. Iran inadai kuwa na makombora ambayo yanaweza kusafiri kilomita zipatazo 2000 au maili 1200. Na kaimu waziri mkuu wa Libya Abdulhaid Deiba ameapishwa leo chini ya ulinzi mkali ndani ya jengo la muda la bunge katika mji wa bandari wa Tobruk mashariki mwa mji mkuu wa Tripoli. Deiba ataongoza serikali ya mpito chini ya mpango wa Umoja Mataifa wenye lengo la kuliunganisha taifa hilo hadi uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba. Harrison Kamau anayesoma ripoti kamili.
Waziri mkuu aliyechaguliwa kutokana na mazungumzo ya mwezi Februari ameapishwa pamoja na wajumbe watatu wa baraza la rais watakaoshirikiana kutayarisha uchaguzi na kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano nchini humo. Libya ilitumbukia katika vita baada ya kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kupinduliwa na kuuliwa kufuatia uasi wa wananchi uliosaidiwa na ushirika wa NATO mwaka wa 2011. Kuapishwa kwa Deiba kunafuatia hatua ya bunge la Libya kuidhinisha mwishoni mwa wiki iliyopita serikali ya waziri mkuu, hatua inayotajwa na viongozi wa mataifa ya kigeni kuwa ya kihistoria. Serikali hii mpya sasa inachukua nafasi ya serikali ya umoja wa kitaifa iliyotambuliwa na Umoja wa Mataifa yani GNA yenye makao yake mjini Tripoli na ile ya mashariki iliyoungwa mkono na jenerali aliyeasi Khalifa Haftar. Serikali mpya mpito ina manaibu waziri wakuu wawili na mawaziri 26 watakaoapishwa wiki ijayo, na nafasi kuu serikali hiyo ya waziri wa mambo ya nchi za nje na sheria zinashikiliwa kwa mara ya kwanza na wanawake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Vatican imetangaza kwamba kanisa Katoliki haliwezi kubariki ndoa za jinsia moja ambazo kwa sasa ni halali katika nchi zaidi ya darzeni mbili, ikisema kwamba Mungu hawezi kubariki dhambi. Ofisi ya mafundisho ya kidini ya Vatican, ushirika wa mafundisho ya imani, ilitoa jibu rasmi hii leo Jumatatu kwa swali ikiwa makasisi wa kanisa Katoliki wanaweza kubariki ndoa za jinsia moja. Jibu lilomo katika ufafanuzi wa kurasa mbili uliochapishwa katika lugha saba na kupitishwa na Papa Francis ulikuwa hasi. Hata hivyo, Vatican inashikilia kwamba mashoga lazima watendewe kwa heshima, lakini ushoga ni hali ya kinyume na maumbile ya asili. Mafundisho ya kanisa Katoliki yanashikilia kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke na ni sehemu ya mpango wa Mungu na imekusudiwa kwa kuongeza maisha mapya. Karibu vituo vyote vya kupigia kura katika Jamhuri ya Afrika ya Kati vilifunguliwa katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge siku ya Jumapili. Tume ya uchaguzi ilisema katikati ya usalama wa hali ya juu ili kuzuia waasi waliovuruga uchaguzi mwezi Desemba. Huko Zado, kijiji kilichopo kwenye eneo la mlimani nje ya mji mkuu Bangui, wakazi wengi walikuwa wamerudi majumbani mwao baada ya kukimbia mapigano mwezi Januari wakati waasi walipojaribu kuchukua madaraka baada ya uchaguzi wa rais uliopingwa. Mkurugenzi wa kituo cha kupigia kura Emmanuel Masekemde alisema ni wapiga kura 50 tu kati ya 300 waliojiandikisha hadi sasa wamejitokeza kupiga kura.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika kile kinachoelezewa kama pigo kwa Kenya, mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ iliyo na makao yake mjini The Hague, Uholanzi, Jumatatu imekataa ombi la serikali ya Kenya la kuelezea sababu za kujiondoa kwake katika kesi inayohusu mzozo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi kati yake na Somalia. Mahakama hiyo wakati ikianza vikao vyake vya umma imeeleza kuwa inajutia hatua ya Kenya kujiondoa, lakini kwamba ni lazima iendelee kuisikiliza kesi hiyo. Lakini je, kujiondoa kwa Kenya kunatokana na nini? Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
The oral proceedings in the case concerning maritime delimitation in the Indian Ocean, Somalia versus Kenya, this afternoon.
Hatimaye vikao vya mwanzo vya kusikiliza kesi kati ya Jamhuri ya Kenya na Shirikisho la Somalia inayohusu mzozo huo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi inayoaminika kuwa na chemchemi ya utajiri wa mafuta na gesi imeanza rasmi Jumatatu katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya ICJ mjini Hague, Holanzi. Hata hivyo, kesi hii inaanza kusikilizwa wakati ambapo Kenya imejiondoa rasmi kwa kile serikali inakitaja kuwa ni kuwapo kwa mapendeleo ya wazi kuhusu mzozo huo wenye umiliki wa sehemu yenye ukwasi mkubwa wa gesi na mafuta. Kenya kupitia nyaraka zake zilizowasilishwa mahakamani inaeleza kuwa kutokana na janga la virusi vya korona haiwezi kuendelea kuhusishwa katika kesi hii, na hivyo basi inahitaji muda zaidi. Aidha, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa kuwapo kwa jaji raia na mwenye asili ya Somali kuwa miongoni mwa majaji wanaoisikiliza kesi hiyo kutasababisha mwingiliano kwa maslahi. Mahakama katika mawasilisho yake ya mwanzoni imetupilia mbali ombi hilo la Kenya na pia ombi lake la kutaka kuelezea sababu za kujiondoa kwake. Aidha, mahakama hiyo ya ICJ imeeleza kuwa inajutia kitendo cha Kenya kujiondoa kwenye kesi hiyo, lakini kwamba itaendelea kutumia nyaraka za ushahidi zilizowasilishwa na mawakili wa Kenya mahakamani humo nafasi yake ya kujitetea itakapowadia.
That the court has available to it the counter memorial and rejoinder filed by Kenya.
Kesi hii inajiri wakati ambapo mahusiano ya kidiplomasia kati ya Mogadishu na Nairobi yamezoroteka kutokana na kile Mogadishu imekuwa ikieleza kuwa ni Kenya kuingilia masuala yake ya ndani bila kualikwa. Lakini je, kujiondoa kwa Kenya kwa kushtukiza kunaashiria nini? Swali hili nimemuuliza Profesa Munene Masharia, mhadhiri wa diplomasia na mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha USIU jijini Nairobi.
Basi msimamo wa Kenya ni dhahiri. Serikali yoyote ambayo iko mamlakani haiwezi kukubali kupoteza rasilimali zake za baharini au za asini.
Lakini ni kwa kiwango gani uamuzi wa mahakama hii unaweza kuikabili Kenya? Nilimuuliza tena Profesa Masharia.
Uamuzi wa mahakama ya ICJ ni pendekezo. Na pendekezo si kusema ati ni kulazimisha, ni lazima. Na ndivyo nchi zingine wanasema kama ni hivyo basi ikae. Unasema wewe umetoa uamuzi wako, kaa nao, maana hakuna njia ya kushurutisha.
Kenya ingali inaishtumu Somalia kwa kujenga ramani katika ardhi yake, kitendo ambacho inakiona kuwa haramu na cha kuchochea uhasama, swala ambalo Somalia imeligairi kila mara na kuishtumu Kenya kwa kutumia njia zisizofaa kuidhalilisha. Agosti 28 mwaka 2014, Jamhuri ya Shirikisho la Somalia ilishtaki Kenya, na ikiwa na ushahidi wa ramani tatu za mchoro wa ardhi yake, ilieleza mahakama kuwa hayapo makubaliano kati yake na Kenya kuhusu eneo ambalo haki zao za baharini zinaingiliana, na kwamba mazungumzo ya kidiplomasia yalishindwa kutatua, na hivyo basi ipo haja ya mahakama hiyo ya ICJ kuingilia kati na kwa msingi wa sheria za kimataifa kuonesha mkondo kamili wa mpaka mmoja wa baharini kati ya Kenya na Somalia zaidi ya maili 200 katika Bahari Hindi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba jijini Dar es Salaam, Tanzania, leo serikali ya Marekani imetoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 8 kwa ajili ya wakimbizi wanaoishi kwenye baadhi ya makambi nchini Tanzania, huku kukitolewa wito kwa wakimbizi ambao nchi zao sasa zina amani kurejea makwao kwa hiari. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, anayoripoti ifuatayo.
Msaada huo wa fedha utakaosaidia chakula kwa wakimbizi waliopo katika kambi za Nduta, Mtendeli na Nyarugusu kaskazini magharibi mwa Tanzania umetolewa na Marekani kupitia USAID kwa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania. Mkurugenzi msaidizi anayesimamia utawala wa makambi ya wakimbizi na makazi ya wakimbizi hapa nchini, kamishna wa polisi Nsato Marijani, licha ya kushukuru msaada huo, akarudia wito wa kuwataka wakimbizi hususan kutoka nchini Burundi kurejea makwao, kwani kwa sasa nchi hiyo iko shwari kiusalama.
Kwamba nchi ya Burundi sasa hivi ni salama, na viongozi wa Burundi na wa Tanzania wamekutana na kutoa wito kwa wananchi wa Burundi ambao wanaishi kama wakimbizi au waomba hifadhi katika nchi mbalimbali warudi kwao, washikane mikono kujenga upya nchi yao. Kama nilivyosema, tumekuwa tunawarudisha wakimbizi hawa kwa wao kupenda kwao, lakini hali sasa imefika kwamba tunapaswa kupanda katika hali ya juu zaidi na kuhitaji kuwashawishi watu hawa wakimbizi na waomba hifadhi kwamba hali ni salama sasa na warudi kwao.
Hata hivyo, wamesema serikali ya Tanzania inaendelea kutoa misaada kwenye makambi hayo kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa kama ilivyoainishwa kwenye mikataba ya kuhudumia wakimbizi.
Wakimbizi na waomba hifadhi ambao wanaishi makambini wanategemea moja kwa moja msaada kutoka jumuiya ya mataifa katika kupata huduma zao mbalimbali. Na hii sio hisani, lakini ni makubaliano ya kimataifa kwamba pale ambapo hali inajitokeza na kwamba watu wanalazimika kukimbia nchi yao na wanapata hifadhi kwenye nchi nyingine, basi dunia nzima inapaswa kushirikiana katika kuhakikisha kwamba watu hao wanapata huduma.
Balozi wa Marekani nchini Tanzania Dr. Donald Wright amesema msaada huo kwa wakimbizi umetokana na ukarimu wa watu mbalimbali kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi ambao wamekuwa wahanga wa migogoro nchini mwao. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo serikali nchini humo kupitia wizara yake ya afya imeahirisha mpango wa kuanzisha chanjo dhidi ya korona ambayo ilikuwa inatarajiwa kuanza hii leo katika mji wa Kinshasa. Wizara ya afya imeeleza kwamba chanjo hiyo itazinduliwa katika siku zijazo bila kutaja tarehe kamili. Ili kupata ripoti zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka nchini DRC.
Sasa tutatola vaksia gani? Vaksia ikuwe seri tatu wa vaksia kutobola batu. Batuambie ya muzuli muzile tatu, njoo ya wapi?
Katika tangazo lilofikia vyombo vya habari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Eteni Lokondo, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba serikali ya Kongo imeahirisha mpango wake wa kuwapa chanjo dhidi ya korona wananchi wa Kongo iliyopangwa kuanzishwa leo kunako University Kuu ya Kinshasa. Imeahirishwa kwa siku za usoni bila kutaja ni lini itapewa kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzuia maambukizi zaidi dhidi ya korona ambayo imesababisha vifo na kuambukiza wananchi wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dr. Kakule Mikaele yuko Goma.
Ivaksia ambayo tulipokea na yenyewe bangeanza patia batu mwinji yetu a partir ya ile 15 mars 2021, ile vaksin AstraZeneca iliripotiwa kwamba mu inji saba za Europe kuko batu benyewe alipokea ile vaksin na bakakuwa na matrouble za coagulation. Or ile trouble ya coagulation inapasha leta makonsekwensi za mingi na inapasha fikia kukifo ya mutu, na anatanda utafiti ifanyiwe kuona kama ile matrouble ya coagulation eske ziko reellement lie kuile.
Baadhi ya wananchi hapa ijini wakiwa na hisia tofauti.
Leo banatuletea vaksin seulement vaksin ya COVID na banaifanyizia publicite sana, si hivyo inatisha, inaleta mpe boga pukwa tuske banifanyizia publicite sana. Alors inatupatia pia mashaka kutokana na kama sipa yote nye napitia kwa rezo sosio siyo kama nikweli, pia kubatu wenye waliweza kupata vaksin yenyewe na bakafariki, pengine walipata kama probleme ya coagulation ya damu inakuwa difficile. Faut être quand même un peu prudent. Moi personnellement, je me ferai vacciner mais pas directement et maintenant.
Wengine walikuwa wakijipanga kuwaondoa watoto wao shuleni ili wasipewe chanjo, kwani hawana taarifa ya kutosha na imani na chanjo hiyo.
Mie siko dakwa ukamata ile vaccine. Ile vaccine itufurahishe sie bakongole. Vaccine ba biko na tuepoze kwanja. Haiko vaccine banatoa la jua kuponesha bakongole. Iko ndio vaccine kutumaliza. Tena banasema vaccine ile iko 3 series. Banasema vaccine ba Amerika ndio itaua watu. Banasema kama unapenda vaccine mzuri, munatoa la ndio vaccine inatosha Shina ile ya China. Sasa tutatoa la vaccine gani? Vaccine ikuwe series tatu avatia kutobola basi. Batuambie ya mzuri mzile tatu ndio ya wapi?
WHO ilisema kwamba chanjo hiyo ni nzuri na itaweza kusaidia kuweza kupunguza maambukizi ya corona, kwa sababu baadhi ya inji uchumi wake umedidimia kutokana na hatua zinazochukuliwa kwa ajili ya kupiganisha corona. Siku hizi watu wengi wakitumia miti shamba kwa kujitibu kabla hawajaripotiwa kuwa na corona. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Kongo Kinshasa.
Naam, ni wakati mwingine wa kupata yanayoendelea katika michezo. Karibu kwenye kona hii. Jina langu ni Sunday Shomari. Na baada ya kuilaza timu ya taifa ya Sudani Kusini goli moja kwa bila siku ya Jumamosi katika uwanja wa Nyayo huko nchini Kenya, kabla ya kuirarua timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars magoli mawili kwa moja kwenye mechi ya kirafiki siku ya Jumatatu jijini Nairobi, sasa baadhi ya mashabiki nchini Kenya wametoa wito kwa mkufunzi wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Jacob Ghost Mulee kumjumuisha mshambulizi Elvis Rupia kwenye kikosi chake kitakachochuana timu ya taifa ya Misri katika kipute cha AFCON baadaye mwezi huu. Dennis Wanyonyi ana uketo taarifa hiyo kutoka Kenya.
Kufuatia bao lake la ushindi, mshambulizi Elvis Rupia wa klabu ya AFC Leopards dhidi ya timu ya taifa ya Sudan Kusini siku ya Jumamosi katika uga wa kitaifa wa Nyayo, mechi ya kirafiki, sasa baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya wanakiri kuwa ipo haja mshambulizi huyo kujumuishwa pamoja na mshambulizi wa kimataifa Michael Ogada Olunga katika safu ya ushambulizi wakati wa mechi ya kufuzu dimba la AFCON dhidi ya Misri, mechi ya mkondo wa pili mnamo Machi 22 jijini Nairobi. Elvis Ofula, shabiki sugu wa soka nchini Kenya, anasema kuwa Rupia amedhihirisha ulimwengu wa soka kuwa yeye ni moto kote mbali, ikizingatiwa kuwa yu miongoni mwa wafungaji bora wa magoli katika ligi kuu nchini Kenya Betking.
Tumeenda AFCON, ile wakati tumeenda AFCON tukishinda ile mechi ya Tanzania, tukaluza against Senegal, against Algeria kwa group stage, na ilikuwa ni Olunga peke yake. Lakini sasa hizi ukiangalia Elvis Rupia designer amechipuka fiti. Tumekuwa na mastrika kama kina Masud Juma, tumekuwa na huyu kijana Jesse Were, hawajakuwa wanafanya fiti vile. Lakini ukiangalia Rupia designer achipuka baba, nadhani ni kitu nzuri sana kwa skodi yetu ya Harambee. Nadhani skodi ya Kenya mazetu kwa fiti, alafu kina wanyama wakipiga wakiwapiga backup hapa nyuma kwa mid.
Kwa hiyo Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Mero Dennis Wanyonyi.
Na msare sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja tokea huko nchini Tanzania, michano ya klabu bingwa ya Afrika inaendelea, wakati timu ya Simba Sports Club inakumbana El Merrekh katika michuano ya klabu bingwa Afrika kwenye mechi ya marudiano hapo kesho. George Njogopa ana taarifa kamili kuhusu mechi hiyo.
Klabu ya Simba inashuka dimbani hapo kesho kuvara na El Merrekh kutoka Sudani katika mchezo inaake kwa kutokuwepo kwa mashabiki, ikiwa ni tukio la kihistoria kwa klabu ya Msimbazi. Mchezo utakofanyika katika dimba la Benjamin Mkapa ni muhimu kwa timu zote mbili katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini Simba iwapo itashinda katika mchezo itakuwa imejisogeza kabisa katika dirisha la kukata tiketi ya robo finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wafuatiliaji wa masuala ya soka wanasema kwamba huu ni mtihani mkubwa kwa klabu ya Simba kushuka dimbani bila kuwa na mashabiki.
Nafikiri ni changamoto mpya hasa kwa upande wa Simba, kwa sababu ni mechi ambayo unategemea kwamba watacheza bila kuwepo na mashabiki uwanjani. Nafikiri hata vilabu vingi sana vimeweza kulalamika. Ni changamoto mpya kwa Simba, ni changamoto mpya kwa wachezaji. Advantage ya mashabiki nafikiri kila mtu anaifahamu. Ni kwamba namna ya kuweza kuwa motivate wachezaji.
Hata hivyo, Simba inaongoza katika kundi lake ikiwa na pointi 7. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwako Kahozi Kosha, kazi kwako.
Na mkusu kandanda, kombe la maklabu bingo barani Afrika, kesho kwenye uwanja wa mpira wa Stade Mafim mjini Kinshasa, timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza ya marudilio dhidi ya bingwa mtetezi Al Ahly ya Misri. Kwenye mechi ya maingilio mjini Cairo, Vita Club ilienda sare goli 2-2, matukio ambayo imeipatia kwenye orodha Vita Club kushika nafasi ya pili na pointi 4 vilevile na bingwa mtetezi Al Hilal pointi 4, wakati ambao ni timu ya Simba ya Tanzania ndio imeshika taji na pointi na alama 7. Kwenye kundi B, TP Mazembe amekata kitumaini ya kuweza kushika nafasi ya kwanza akiwa na pointi 2. Mazembe itapokelewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini naye kuwa na ujumla ya pointi. Je, matabiri ya washabiki wa kandanda hapa Lubumbashi kuhusu mechi ya kesho baina ya Mamelodi Sundowns na TP Mazembe?
Hakuna bahati hata kidogo. Tutapigiwa.
Kuna ile tumaini kidogo. Kongolezi wina. Goli 1-0.
Ninaona kama mechi ya kesho itakuwa mechi moja ya nguvu sana. Mazembe anakatala kupata haya kumbele ya washabiki wake.
Mu robo finali kuna kuwa matimu kama ma Al Ahly, ni matimu yenyewe inakuwa na zoezi pia ya kwenda mbele sana.
Ni mshindi wa kwanza na wa pili ndiye atacheza round ya robo finali ya mchuano wa kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Utawala wa Rais Joe Biden unaamini sana kwamba ni jambo la muhimu kwa ulimwengu kuungana na kulitokomeza janga la COVID-19. Wakati aina mpya ya ugonjwa huo inazidi kujitokeza na kusambaa ulimwenguni, imekuwa wazi kwamba kuna ulazima wa kushirikiana kama tutataka kuvishinda virusi vya COVID-19 kila mahali, Rais Joe Biden amesema. Marekani imetoa ahadi ya dola bilioni 2 kwa mpango wa ushirika wa COVAX na inaahidi dola bilioni 2 za ziada kuwahimiza wengine wajitokeze pia. Dola bilioni 2 za awali zitatolewa mwaka huu 2021. Kiwango kingine cha dola bilioni 2 kitapatikana mwaka unaofuata. Pesa hizo zitapewa mpango wa Gavi, ambao ni mpango wa ushirika kwa ajili ya kugawa chanjo duniani na kutoa kinga ili kurasibu utoaji wa chanjo ya COVID-19 ulimwenguni, au kwa mpango wa COVAX ambao unalenga kupata dozi bilioni 1.3 za chanjo, sawa na 20% ya watu ulimwenguni, kuzigawa kwa jamii zilizo hatarini ulimwenguni kote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mwishoni mwa mwezi Februari alisema kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa juu ya upatikanaji wa chanjo ya COVID-19, ushirikiano wa mataifa yote, Umoja wa Mataifa, Shirika la Afya Duniani ni wa muhimu sana, sio tu kwa ufanisi wa jibu la kiafya na kibinadamu kwenye ngazi ya kimataifa dhidi ya COVID-19, lakini kwa kujenga pia uwezo na usalama wa kiafya ulimwenguni kwa mstakabali wa baadaye. Lazima tuishinde COVID-19 na kuziwia majanga ya baadaye. Ili kufikia hilo, tutafanya kazi na washirika kote duniani kuimarisha na kuiboresha WHO, kuunga mkono ajenda ya usalama wa afya ulimwenguni, kuweka mikakati ya kudumu ya maandalizi dhidi ya vitisho vya kibiolojia, kubuni mfumo wa tahadhari ambao utatuwezesha kujibu kwa haraka zaidi kwa kufanya vipimo, kufuatilia walioambukizwa, kuwa na vifaa vya kujikinga vinavyohitajika ili kuokoa maisha. Hata hivyo, tunapopanua upatikanaji wa chanjo zilizo salama na zenye ufanisi, tunafahamu kuwa milipuko ya COVID-19 inaweza kutokea katika miaka ijayo, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Ili kupiga hatua mbele, nchi zote zinatakiwa kushiriki kwenye mchakato ulio imara na ulio wazi kwa kuziwia na kukabiliana na dharura za kiafya, ili ulimwengu ujifunze kadri inavyowezekana. uwazi, kubadilishana habari, kuwapata wataalamu wa kimataifa. Hizi lazima ziwe alama za mkakati wetu wa pamoja kwa kile ambacho ni changamoto ya ukweli ya ulimwengu. Kama Rais Biden alivyoeleza wazi, Marekani itafanya kazi kama mshirika kukabiliana na changamoto za ulimwengu, amesema Waziri Blinken. Janga hili ni moja ya changamoto hizo na linatupa fursa sio tu kupitia mzozo wa sasa, lakini pia kuwa tayari zaidi na kuwa hodari zaidi kwa siku zijazo. Hii ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.